ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ბუძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მე ვესალმები მსმენელს.
რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ეთერს, ამ ეთერში კვლავ და კვლავ ვილაპარაკებთ წინასაარჩევნო სიტუაციაში, კონტექსტზე, საქართველოს იმაზე თუ როგორ არის დანახული საქართველო სწორედაც არჩევნების წინ და რა გამოწვევებს ხედავენ ქვეყნის გარედან საქართველოში დემოკრატიის კუთხით და ვილაპარაკებთ დღეს პირობითი სულ ვიძახი პირობითი სათაური ჩვენი საუბრის ასეთია ანტიდასავლური რიტორიკით კრემლის ნარატივების გამეორებით კონსპირაციის თეორიებით საით კითხვის ნიშანის ამიწერტილით. დღეს გვეყოლება ასევე სტუმარი, რომელსაც სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ. ჩვენ წინა ეთერის დროს, ნინო, დავაანონსეთ და ჯერ არ იყო ევროკავშირის სამიტი იყო ჩვენი ამ წინა ეთერის შემდეგ და ამ სამიტის დოკუმენტში მოხვდა თავი საქართველოს შესახებ. მართალია მეშვიდე თავი, პირველი ყველაზე ვრცელი ნაწილი ეთმობოდა უკრაინას ამ დოკუმენტში და მეშვიდე თავში რამდენიმე პუნქტი, რამდენიმე პარაგრაფი დაეთმო საქართველოს. იყო კომენტარები ევროკავშირის ლიდერებისა, მოგვიანებით იყო ევროპის 13 ქვეყნის ევროპის საკითხთა მინისტრების ასეთი თანამდებობები არის ევროკავშირის ქვეყნებში, ერთობლივი განცხადება და ამაზეც შეგვიძლია შემდეგ ამასაც მივუბრუნდეთ და ამაზეც ვილაპარაკოთ. და გუშინდელი ჰელსინკის კომისიის, ეს გახლავთ შეერთებული შტატების, ასე დავარქვათ, სახელისუფლო ჯგუფი, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე, სამხედრო უსაფრთხოებაზე მომუშავე ჯგუფი, დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი, რომელიც ბოლო ხანს იცით, რომ მუშაობს აქტიურად საქართველოზე, იყო ესე ვთქვათ X-ზე, პლატფორმა X-ზე პოსტის სახით განცხადება, რომ ვიდრე მეგობარი აქტი ასე ვთქვა თავის ბოლო კენჭისყრას ელოდება წარმომადგენელთა პალატაში, ჩვენ კლავაც უნდა გავაგრძელოთ მხარდაჭერა საქართველოს ხალხის ძალისხმევისა, დაიცვან თავიანთი დემოკრატია და მისდიონ თავიანთ მათ მიერ არჩეულ გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა.
ხო, ძალიან ბევრი რამე ხდება.
ამდენი არ მილაპარაკია მგონი.
ჩვენ გარშემო, რაც ლოგიკური არის, რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ით უფრო მკვეთრ ფოკუსში ექცევა საქართველო ჩვენი მეგობრების ანგარიშებში, განცხადებებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლოგიკურია და სასიხარულო. სასიხარულო იმიტომ, რომ არჩევნების ბოლო წამამდე და მერეც დარწმუნებული ვარ საქართველოს სახელმწიფო, როგორც ასე ტურბულენტურ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა, ხალხი გრძნობს ასეთი ძლიერი მეგობრების მხარდაჭერას განცხადებებში, რომლებიც, აი ვიცი, რეტროსპექტიულად ნინო შენ ეხა ახსენე ძევრია, კი სხვადასხვა სტატუსის დაწყებული X-ი და ყოფილი Twitter-დან გაგრძელებული ოფიციალური დოკუმენტებით და დამთავრებული ვერბალური განცხადებებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც აკეთებენ, ასე ვთქვათ, ალებში მსმენელისთვის პოლიტიკას კოლექტიურ დასავლეთში, ვაშინგტონშიც და ბრიუსელშიც, დიდი ყურადღებით აკვირდებიან იმოვლენებს, როგორ ჩააბარებს, ასე ვთქვათ, აი ამ ტესტს ახლა საქართველო, ქართული ხალხი პირველ რიგში. აქედან გამომდინარე ყველა ეს განცხადება ამ ეტაპზე ჩემთვის, როგორც პროცესებზე დამკვირვებლისთვის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში კონტექსტშიც რო ჩავსვათ ახლა ეს ყველაფერი თან ჩვენი დღევანდელი თემის და სტუმრის კენაც რო წავიყვანო თემა, მე მახსოვს ჩვენ როდესაც აი ეს ლაივების სერიები დავიწყეთ, რაც ჩემთვის ყოველთვის ვიტყვი, რომ არის ყოველთვის ძალიან დიდი პატივი და სიამოვნება. პირველი ჩვენი სასაუბრო თემა იყო მტრები და მეგობრები ერთ-ერთი. პირველი, ხო, იქ ჩვენ ძალიან ბევრი კრიტერიუმი ჩამოვაყალიბეთ მახსოვს იმის გასაზომად, საგარეო პოლიტიკაში და სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დასაცავად თუ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, როგორ უნდა გაიზომოს, ასე ვთქვათ, შეირჩეს ასევე ბჭყალებში სახელმწიფოს ეროვნულად მნიშვნელოვანი საფრთხეები და მეგობრები ამ საფრთხებისგან ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმის სახით. აი ახლა მაქვს შეგრძნება რომ ზუსტად ამ ნაწილს ვაჯამებთ ერთი მხრივ იმ შესავლით რაც ჩვენ გავაკეთეთ ის აქტები მეგობარი აქტი არის კიდევ რამდენიმე კანონის პროექტი რომელზეც მაგალითად ახლა ამერიკელი პარლამენტარები სენატორები მუშაობენ თავის მხრივ ეს რეზოლუციები რომელზეც მუშაობენ იმუშავეს ბოლო კვირების განმავლობაში ევროპარლამენტში, ევროპული საბჭოს ხდომის შედეგად და ასე შემდეგ. ყველა ეს დოკუმენტი არის ქართველი ხალხისთვის მხარდამჭერი დოკუმენტი იმისთვის, რომ ხალხმა წარმატებით შეძლოს დემოკრატიული ბილიკის, ასე ვთქვათ, აი ამ გზის შენარჩუნება იმ საფრთხების ფონზე, რაც შიდა საფრთხეების სახით არსებობს დემოკრატიის მიმართ საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, რომ აი ეს ფლანგი არის ჩვენი უმთავრესი სამეგობრო წრე, რომელიც მზად არის ამ ეტაპამდე გვიყურებს, გვაკვირდება, თუმცა არჩევნების შემდეგ მზად არის სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური, ფინანსური, ლოჯისტიკური, ძალიან ბევრი სახის დახმარება აღმოუჩინოს საქართველოს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ მას სტაბილურად მოახერხოს დემოკრატიზაციის გზაზე სიარული. აი ახლა ამის ფონზე ცხადია ჩვენ ეროვნულ საფრთხედ აიდენტიფიცირებთ იმას, რაც ნინო შენ უკვე სათაურის სახით ახსენე და ასევე ჩვენ სტუმართან ერთად ძალიან დიდი სიამოვნებით ვაპირებთ რომ ვისაუბროთ. ეს არის აი ეს ჰიბრიდული ტიპის
სამოგაცნობთ, მაგრამ ინტერესით.
კი ბატონო, ის ჰიბრიდული საფრთხეები, რომელიც ტრადიციულად აი სულ ვამბობთ, რომ მოდის ესე ღარად რუსეთის ფედერაციისგან, ჰიბრიდული ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება სხვა ფორმებს იძენდეს ვიდრე მაგალითად სხვა მოწყვლადი სახელმწიფოების შემთხვევაში. ვიცით უკრაინა რა ტიპის დაპირისპირებაშია და ომში ეხა შესული რუსეთის ფედერაციასთან. წინა კვირას ჰქონდა საშუალება, რომ კაფიო დაგვენახა მაგალითისთვის მოლდოვაში, როგორია ეს ჩრდილი, ასე ვთქვათ, რუსული გავლენისა. ცადოთ აი ეხლა ჩვენი არჩევნების წინ, არჩევნებამდე ჩვენს ბოლო აი ამ თემატურ გადაცემაში ეთერში გავშალოთ ეს საკითხი საქართველოს მაგალითს.
მე აქვე დავანონსებ, რაღაც ანონსების ჭია შემიჩნდა, რომ იტყვენ, დავანონსებ, რომ არჩევნების დღის ეთერში, მეორე ეთერში უკვე ექსპერტებთან და იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც მუშაობს ამ ჰიბრიდული ომის საკითხებზე, ჩვენ ამ თემას კიდევ უფრო მეტად გავშლით. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი დროულიც და საინტერესო იქნება. ეს იქნება YouTube-ზე კვლავ უკვე 3 საათზე შაბათს დღისით. და დროა ჩვენი სტუმარი წარმოდგინოთ მსმენელებს, დავით ქუტიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის კვლევითი ინსტიტუტის Gnomon Voices-ის მკვლევარი დილამშვიდობისა, ბატონო დავით.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, ვადევნებ თვალს არამხოლოდ თქვენსას Gnomon Voices-ის პლატფორმაზე პუბლიკაციებს და ასევე თქვენს პუბლიკაციებს და ვიდრე საუბარ შევოდგებოდეთ მსმენელს ვეტყვი, რომ შეუძლია შემოხმიანება SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-95-95-00-55-ზე და თემა საკითხი, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ეხება სწორედ იმ თქვენს ბოლო ნაშრომს, რომელიც შეეხება რუსეთის სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რუსეთის ფედერაციისა და ამ დოკუმენტებში კონკრეტული პასაჟების, როგორ თქვა, ხაზების, მიმართულებების, ნარატივების, არ მინდოდა ამ სიტყვის თქმა, მაგრამ მომიწია მაინც, ტენდენციების მსგავსებას ქართული ოცნების, საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკასთან. რომ არ იყოს, თქვათ, ეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, ამიტომ სულ ხას უსვამთ. ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ხელისუფლებაზე ამჯერად, რომლის გადაწყვეტილებები და ქმედებები და რიტორიკაც ქმედებების ნაწილია, პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს თითოეული მოქალაქის ცხოვრებაზე და ქვეყნის პერსპექტივაზე. და ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირის ის ცხრანაბიჯი არავის აღარ, ჩვენც აღარ გვიხსენებია რა ხანია, უპირატესად ასახელებს ამ პრობლემას, დეზინფორმაციასთან გამკლავებას, ანტიდასალურ დეზინფორმაციასთან, რომლის მატარებელ განმახორციელებელ და ყველაზე აქტიურ, ესე ვთქვათ, წარმოებელ მიმწოდებლად იქცა ხელისუფლება სამწუხაროდ. თქვენ
დაუთმეთ დრო, რესურსი რუსეთის ფედერაციის სტრატეგიული დოკუმენტების შესწავლა სწორედ ამ კუთხით და თუ შეიძლება მიგნებებზე რომ გითხრათ თავდაპირველად.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმ ხრივ, რომ ჩვენ დღეს ვიმყოფებით საკმაოდ განსხვავებულ სიტუაციაში. მე ვიტყოდი 2022 წლიდან ხდება ეს, 22 წლის თებერვლიდან, როცა რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო უკრაინაში. აქედან მოყოლებული უკვე ვიმყოფებით სიტუაციაში, როცა სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება და მასთან აფილირებული პირები ხდებიან იგივე მსგავსი დეზინფორმაციული ნარატივების გამავრცელებლები, რასაც წლების მანძილზე ავრცელებდა და ავრცელებს რუსეთი, რაც დიდი პრობლემაა ჩვენის თანაქვეყნებისთვის, დიდი პრობლემაა ევროკავშირისთვის და ზოგიერთი კვლევის თანახმად პრობლემა იყო და არის კვლავ თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათ შორის იქაური წინასაარჩევნო კამპანიებისთვისაც კი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ცოტა შორიდან რომ მოუყვე ამ საკითხს, 2022 წლიდან კიდე ერთი სხვა კვლევა ქონდა ამასთან დაკავშირებით, რომელიც აკადემიურ ჟურნალში გამოქვეყნდა შემდგომ საერთაშორისო რეფერირებაში, უკვე ჩანდა, აი, იკვეთებოდა ნიშნები, თუ როგორ ნენელა გადადიოდა საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკა, ემსგავსებოდა რუსულ ნარატივებს და ეს არ არის მარტო, მოდი ასე ვთქვათ, მსგავსება არის არამხოლოდ კონკრეტულ ფრაზებში თუ კონკრეტულ იმ ჩარჩოებში, რასაც გვაძლევს ეს რიტორიკა, არამედ მსგავსება არის ძალიან დიდი ასევე იმ მიდგომებშიც. აი, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ანუ არის შინაარსობრივი მსგავსება და არის მიდგომებითი მსგავსება და რას გულისხმობ ეხლავე აღწერ. რუსეთის მთავარი მიზანი არის, ხშირად არ არის დარწმუნება რაიმეში, თუნდაც ტყუილში დარწმუნება ამა თუ იმ სამიზნე საზოგადოების. მისი მთავარი მიზანია და რუსული დეზინფორმაციის მთავარი მიზანია, რომ ეჭვი გააჩინოს სამიზნე საზოგადოებაში და არ დატოვოს უბრალოდ ერთი საკითხიც კი, რაზეც საზოგადოება შეთანხმდება. ხო, და ძირითადად, იმიტომ რომ რუსეთს არ აქვს დღეს ის ეკონომიკური რესურსი, ის ცხოვრების სტილი, რომ გაეჯიბროს თუნდაც ევროკავშირს და თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შესაბამისად, რუსეთის ეს დეზინფორმაცია აწყობილია ნეგატიურ დღის წესრიგზე. სხვა ქვეყნებში ცუდის გამოკვეთაზე, ამის განზოგადებაზე და შემდეგ ამას იგება კონსპირაციის თეორიები, რომ იქ ყველაფერი ცუდად არის. კი, შეიძლება ჩვენთან პრობლემებია, მაგრამ იქ უფრო არ ესად არის. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ვხედავდით ჩვენ მსგავს მიდგომებს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც და განსაკუთრებით ეს, როგორც აღნიშნე, 2022 წლიდან გახდა შესამჩნევი. ეხლა რაც შეეხება თვითონ რუსეთის სტრატეგიულ დოკუმენტებს, აქაც უნდა გამოვყოთ ალბათ ეტაპები, იმიტომ ჩვენ მიმოვიხილეთ ეს 2000 წლიდან სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტები, უბრალოდ ამ ჩემს ნაშრომში ყველა ვერ მოხვდა რელევანტურობიდან გამომდინარე, უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ თავიდან თითქოს რუსეთი პუტინის პრეზიდენტობის პირველ წლებში, გულისხმობ პირველ ვადას, ასე ვთქვათ, მოწადინებული იყო თითქოს თანამშრომლობისთვის, იქ იყო ხაზგასმა იმისთვის, რომ ჩვენ საერთო მიზნებისთვის, აი, თუნდაც უნდა ვებრძოლოთ მსოფლიოში ტერორიზმს, უნდა ვიყოთ საერთო დღის წესრიგის ნაწილი და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ მოვიდა 2007 წელი და ის ცნობილი მიუნხენის სიტყვა, პუტინის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რამაც შეიძლება სხვადასხვა კვლევარის და ფართოდ არის ნახმული, რომ ეს არის გარდატეხა, ასე ვთქვათ, რუსულ პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში. შემდეგ უკვე იყო სამწუხაროდ 2000-ში.
თუმცა ამას არ გამოუწვია გარდატეხა დასავლეთის დამოკიდებულებაში და პოლიტიკაში რუსეთის მიმართ.
ხო, ვერ ვიტყოდი, ხო,
მიუნხენის გამოსვლას. კი,
კი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ. მე ომი მოყვა და ამ ყველაფერს საქართველოსთან და შემდეგ უკვე მოყვა ყირიმის ანექსია 2014 წელს და თუ შევხედავთ, ეს ნელ-ნელა იზრდება რუსეთის სტრატეგიულ დოკუმენტებში კონფრონტაციული ტონი. და ეს პირველ რიგში ეხება იმას, რომ თავიდან, ესე იგი, იყო ვლადისლავ სურკოვი ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტი რუსეთის, რომელმა შემოიტანა და დაამკვიდრა მერე სხვა პროპაგანდისტებთან და სხვა რუსულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტთან ერთად დაამკვიდრა რუსული სუვერენულ დემოკრატიის გაგება, რომ ეს გულისხმობს იმას, რომ რუსეთში მოქმედი რეჟიმი არის დემოკრატიული და თუ ვინმე სხვანაირად ჩათვლის და ამაზე კითხვებს დასვამს, ეს აღიქმება რუსეთის შიდა საქმეებში ჩარევად. მე მგონი შეიძლება პარალელები უკვე აქ გავავლოთ დღევანდელი ქართული ოცნების რიტორიკასთან, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე დასვამს კითხვას იგივე სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, იგივე ადამიანის უფლებებზე, ეს განიხილება სუვერენულ დემოკრატიაში ჩარევად. მოკლედ, სუვერენული დემოკრატიის ამ დიდი, ასე ვთქვათ, ნარატივის შემდეგ შემოდის უკვე რუსულ სტრატეგიულ დოკუმენტებში ისეთი საკითხები, როგორიც არის რუსეთის მსხვერპლად წარმოჩენა, რომ თითქოს რუსეთი კი არ არის იმპერიული ზრახვების მქონე ან აგრესორი სხვადასხვა ქვეყნებში ომის წამომწყები, არამედ ეს არის რაღაც დასავლური, ლიბერალური, ნაცისტური დღის წესრიგზე პასუხი. შემდეგი საკითხი უკვე 2014 წლიდან, როგორც აღნიშნე, როცა სანქციები დაუწესდა რუსეთს ამ ყველაფრის გამო, რაც ჩაიდინა დაუშვათ ყირიმის ანექსიის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო მწვავდება რიტორიკა ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის მიმართ, და აქ უკვე სრულიად უარგუმენტო ბრალდებები ისმის, რა თქმა უნდა, რუსი ხალხის დისკრიმინაციის შესახებ, ისმის უარგუმენტო ბრალდებები, აი, რომ რუსი ჟურნალისტები არიან აი, როგორ ვთქვათ, რეპრესირებული სხვადასხვა ქვეყნებში, და აქაც უნდა გავმარტოთ, რას ნიშნავს რუსი ჟურნალისტები და რას გულისხმობს რუსეთის სტრატეგიული დოკუმენტები. ეს არის ყოფილი Russia Today, ახლა RT და მსგავსი პროპაგანდისტული მედია საშუალებები, რომელიც სხვათა შორის 2022 წლამდე აგრძალულიც კი არ იყო რიგ ქვეყნებში. ხო, ეს სხვა საკითხია.
და რამაც ბოლო ეს გადაწყვეტილებები გამოიწვია, ეს იყო უკვე მტკიცებულების გამოვლენა იმისა, რომ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტს წარმოადგენს რუსეთის უშიშროების სამსახურის უკვე პრაქტიკულ სტრუქტურულ.
დიახ,
სტრუქტურულ ბმაზე არის ლაპარაკი, არა მხოლოდ იდეოლოგიურ და პირდაპირზე. და
კი ბატონო, იმიტომ რომ ევროკავ დასავლეთი და რუსეთი და სხვა ავტორიტარული ქვეყნები სხვადასხვა პრიზმიდან უყურებენ სიტყვის თავისუფლებას. რუსეთის პროპაგანდის მკვლევარი, ერთ-ერთი ცნობილი პომერანცევი ამბობს, რომ რუსეთი იყენებს თავისუფალი სიტყვის იდეას დეზინფორმაციის გასავრცელებლად. და ის იყენებს ფულს ამისთვის, იყენებს გავლენის აგენტებს, ასე ვთქვათ, და იყენებს მედიას. პირველ რიგში, და ეს არ არის რაღაც თავისუფალი მედია, როგორც წარმოაჩენენ, ეს არის პირდაპირ გაგრძელება ხაზი რუსული პროპაგანდის. შემდეგ უცხო ძალების ნარატივს ხედავ ჩვენ უკვე ამ რუსეთის სტრატეგიულ დოკუმენტებში, და უკვე რაც უფრო ძლიერი გახდა რუსეთში ეს ავტორიტარული მისწრაფებების წლების გასვლასთან ერთად, იგივე აგენტების კანონის მიღება, რეპრესიები ოპოზიციის წინააღმდეგ, რეპრესიები მედიის წინააღმდეგ, სხვადასხვა მედია საშუალებების განდევნა საერთოდ ქვეყნიდან, უფრო კაცრდება ეს ფრაზები. და ისმის კიდევ მეორე საკითხი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ისმის რუსი ხალხის დისკრიმინაციის შესახებ ბრალდებები დასავლეთის მხრიდან, და ისმის ფრაზები, რომ რუსულ ტრადიციულ სულიერ და მორალურ ღირებულებებს ებრძვის დასავლეთი. ისმის ისეთი ბრალდებები, როგორც არის ფაშიზმის რეაბილიტაცია მაგალითად, ან ნეოლიბერალური საინფორმაციო წნეხი, ახალგაზრდებზე შეტევა ლიბერალური ფაშიზმი და მსგავსი ტერმინები. ესე ჩვენ მიმოვიხილეთ ძირითადად რუსეთის საგარეო ურთიერთობათა დოქტრინა, სამხედრო დოქტრინები, მიმოვიხილეთ ასევე ინფორმაციული უსაფრთხოების დოქტრინები, და ეს თუ შევხედავთ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით 2014 წლიდან დღევანდელ დღემდე, ტონი ეს მსგავსი კონსპირაციის თეორიები ხდება თანდათან უფრო დაუჯერებელ, თუმცა პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი და თვისება სწორედ ის არის, რომ თუ კი საკმარისად, როგორც ტოტალიტარულ 20 საუკუნის ტოტალიტარული რეჟიმები იყენებდნენ ამას, თუ კი საკმარისად ხშირად გამოიმეორებ, თუნდაც აბსურდულ რაღაც სისულელეს, ის შეიძლება იქნას მიღებული როგორც სიმართლე.
დავით ქუტიძე, კვლევითი ინსტიტუტის გნომონ ვაისის მკვლევარი, დიდი მადლობა. ნო დავით, ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და მე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი გახლავართ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება სახელმწიფო დაწესებულებებში დასაქმებულების და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების იძულება და პერსონალურ მონაცემებზე უკანონო წვდომა. წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ყველაზე ხშირად ამ სავარაუდო დარღვევებზე მიუთითებდნენ. პასუხად მართველი პარტია ამ ორგანიზაციებს და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ბრალსდებდა მიზანმიმართულ საინფორმაციო შტურმში, რათა 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები ეჭქვეშ დადგეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
არაერთმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიშები წინა საარჩევნო პერიოდის სავარაუდო დარღვევების შესახებ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 44 გვერდიანი ანგარიში ძირითადად ეხება მართველი პარტიის სასარგებლო და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას. ორგანიზაციის მკვლევრებმა მუნიციპალიტეტებში გამართული ათეულობით ღონისძიება შეისწავლეს. ანგარიშის თანახმად ქართული ოცნების სასარგებლო დაგიტაცია ხდებოდა ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტების გამოყენებით. კერძოდ, სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზატორი მუნიციპალიტეტი ასპარეზს უთმობდა ქართული ოცნებიდან პარლამენტის წევრობის კანდიდატებს, რომლებიც სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც არიან. ისინი სიტყვით მიმართავდნენ მოსახლეობას, უშუალოდ ხსნიდნენ რომელიმე ინფრასტრუქტურულ ობიექტს, არიგებდნენ ჯილდოებს და ასე შემდეგ. ანგარიში ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია სართი ჭალაში 29 სექტემბერს გამართული ღონისძიება, როცა ქართული ოცნების საარჩევნო სიის 42 ნომერმა ირაკლი შატაკიშვილმა თანამდებობის პირებთან ერთად საზეიმოდ გახსნა ახალი სარეკრეაციო სივრცე. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა და დაახლოებით 1 მილიონი ლარი დაიხარჯა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელ ეკა გიგაურის შეფასებით, ბიუჯეტიდან დაფინანსებული მსგავსი ღონისძიებები გამოყენებული იყო მართველი პარტიის კანდიდატების აგიტაციის მიზნებისთვის.
ზღვარი მართულ პარტიასა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის არის წაშლილი. სახელმწიფო ინსტიტუტები არ რეაგირებენ ეფექტურად კონკრეტულ კანონდარღვევებზე და არ ახდენენ ასეთი კანონდარღვევების პრევენციას.
სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისია ჩემი ხმა ევროკავშირს ამომრჩევლების პერსონალური მონაცემების უკანონო ჩეგროვებაზე მიუთითებს. მისიის ხელმძღვანელის ლონდა თოლორაიას ინფორმაციით, სავარაუდოდ უკანონოდ მართველი პარტიის ხელში ხვდება პერსონალური მონაცემები, რომლებსაც მხოლოდ სახელმწიფო უწყებები ფლობენ.
როგორ ჩანს, ამომრჩეველთა მონაცემები სახელმწიფო უწყებების მიერ გადაეცემა მართოლ პარტიას, რათა მართოლ პარტიას გაუმარტივდეს ამომრჩევლების მართვა. ასევე პრობლემად იკვეთება ამომრჩევლებისთვის პირადობის მოწმობების ჩამორთმევა. ასეთი ფაქტების შესახებ ჩვენ კოალიციასაც მომართა ათობით მოქალაქემ. ამ შემთხვევაშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ცელდება ინფორმაცია პირადობის მოწმობების მუქარით, შანტაჟით, ჩამორთმევისა და ამ პროცესში სამართალდამცავი ორგანოებისა და ასევე საჯარო უწყებების ჩართულობის შესახებ პასუხისმგებელი საგამოძიებო უწყებები არაკეთებენ არავითარ განცხადებას.
Deutsche Welle აკადემიასთან პარტნიორობით წინასაარჩევნო გარემოს კვლევა წარმოადგინა ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მედიის ინფორმაციის და სოციალური კვლევების ცენტრმა და ღია სივრცე კავკასიამ. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ირმა პავლიაშვილი ეკონომიკური ძალადობის ნიშნებს ხედავს, როცა სოციალური შემწეობის მიმღებ პირებს ან საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებს აიძულებენ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას.
ეკონომიკური ძალადობის ნიშნები არის ფართოდ გავრცელებული და მათ შორის იმ მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, რომლებიც საბიუჯეტო დაფინანსებაზე იმყოფებიან, მაგალითად სოციალურად დაუცველები, მუნიციპალურ სერვისებში დასაქმებულები, საგანმანათლებლო სისტემის საბჭოებში დასაქმებული პირები და ასევე დევნილები, მათ მიმართ ქმედებები ხორციელდება ხშირად, მუქარები ანკეტის რჩევები, სტატუსის დაკარგვის და საფინანსები შეწყვეტის პერსონალურ მონაცემებს აგროვებენ მათი თანხობის გარეშე ან პირადობას ართმევენ.
ღია სივრცე კავკასიის ხელმძღვანელი ირმა პავლიაშვილი საადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის ხელის შეშლის ფაქტებზე საუბრობს.
მიუხედავად ამხელა მობილიზაციისა და მოქალაქეთა აქტიურობისა, რომ ჩართული იყვნენ საადამკვირვებლო მისიაში და თავის ხმასთან ერთად სხვა მოქალაქეების ხმებს დაეცათ რეგიონებში, აი მასიური შიშის ფარგლებში გამოწვევა არის სწორედ საადამკვირვებლო მისიებში ჩართულობა, ჩიზულვისების ჰომოფობიური მესიჯების გავრცელება, მათ შორის საადამკვირვებლო მისიების დისკრედიტაცია და იქ დასაქმებული ადამიანების მიმართ აგენტით სტიგმატიზირება, რა თქმა უნდა მიმართულია იმისკენ, რომ ამ საადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშების საქმიანობა შემდგომ უკვე არასანდოდ ჩაითვალოს.
საადამკვირვებლო ორგანიზაციების კრიტიკული ანგარიშების პასუხად ქართული ოცნების ლიდერებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური პარტიები საინფორმაციო შტორმზე გადავიდნენ, რადგან წინასაარჩევნო კამპანია მშვიდ და ძალადობისგან თავისუფალ გარემოში მიმდინარეობს და სურთ, რომ მათთვის სასურველი აღქმები ჩამოუყალიბონ საერთაშორისო დამკვირვებლებს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე ირწმუნება, რომ არ არსებობს არც ერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელიც ოპოზიციის და საადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ დასახელებულ სავარაუდო კანონდარღვევებს დაადასტურებს.
მიუმართავ აბსოლუტურად ყველას, ვინც კი 26 ოქტომბრის საარჩევნო პროცესს დააკვირდება, ასევე კომისიის და კომისიების ყველა წევრს, და ეს მიმართვა განსაკუთრებით და პრიორიტეტულად ეხება ჩვენი ქართული ოცნების წარმომადგენლებს საარჩევნო კომისიებში. არათუ რაიმე სახის დარღვევა და ამ გზით თუნდაც დამატებითი ერთი ხმის მოპოვება, არამედ კანონის ჩარჩოებიდან თუნდაც ძალიან მცირე უმნიშვნელო სახის გადახვევაც კი არ ჯდება ჩვენს გეგმებში. თუ კი ვინმე ასეთ საკითხზე დაგელაპარაკებათ, ის არა მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ჩვენი ქვეყნის ბოროტის მსურველი არის და აქვს ერთადერთი მიზანი: ჩრდილი მიაყენოს დემოკრატიულ არჩევნებს და იზრუნოს მის არალეგიტიმურად გამოცხადებაზე.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს მონიტორინგს გაუწევს 102 ადგილობრივი და 64 საერთაშორისო საადამკვირვებლო ორგანიზაცია.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა სავარაუდო დარღვევებზე მიუთითებდნენ ყველაზე ხშირად საადამკვირვებლო ორგანიზაციები წინასაარჩევნო პერიოდში. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წინ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა მეგრე წოდებული საზღვარი დაკეტა. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონში ენგურის ხიდის გავლით მიმოსვლა 23-დან 30 ოქტომბრის ჩათვლით აკრძალეს და გადაწყვეტილება ახსნეს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში რადიკალური ძალების შესაძლო პროვოკაციებით. ვინ არიან ეს ძალები, არ დაუკონკრეტებიათ. მსგავსი საბაბით საქართველოს მეორე ოკუპირებული რეგიონის ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ არ გახსნა დანარჩენ საქართველოსთან მეგრე წოდებული საზღვარი, რომელსაც მანამდე ყოველი თვის 20 რიცხვში 10 დღით ხსნიდა. რა პრობლემები შეუქმნა ამ გადაწყვეტილებამ ახალგორელებს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რაზდახანის, იგივე მოსაბრუნის და პერევის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის არ გახსნეს და ამის მიზეზად საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები დაასახელეს. არა და ახალგორელებს ჰქონდათ წინასწარ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გზას ტრადიციულად 20 ოქტომბერს გახსნიდნენ, 25-დან 28 ოქტომბრამდე ჩაკეტავდნენ და შემდეგ 2 დღით გადაადგილებას ისევ აღადგენდნენ, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინ დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ ახალგორელების უკმაყოფილება გამოიწვია.
საერთოდ არ გახსნეს არჩევნებთან დაკავშირებითო საშიშრება არის მოსალოდნელიო, მაგათი რუსული მხარის განცხადებები იყო თვითონ გაგლუვებისა. სავარაუდოდ, როგორც მე ლაპარაკში მოვკარი ყური, შეიძლება გაიხსნას არჩევნების მერეო, აუშვათ 27-28-ში.
თუმცა არ არის დაზუსტებული, ხო?
ხო, დაზუსტებული. თუ იქნება სიწყნარე და რაღაცაო, მანამდე 26 ჩათვლით ზუსტად ვარ ახსნია.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ცხინვალი მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის მოტივით ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გასასვლელებს კეტავს. ამას აკეთებენ ყოველთვის, როცა თვითონ აღნიშნავენ ეგრეთ წოდებულ მნიშვნელოვან დღესასწაულებს. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის, რუსეთის მიერ ამ რეგიონის აღიარების, 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავის, იქ ჩატარებული ადგილობრივი თუ რუსეთის არჩევნების დროს და ასე შემდეგ. ასეთ დღეებში დე ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებები განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადაჰყავთ. სტრატეგიულ შენობებში მეტალოდეტექტორებს დგამენ და განსაკუთრებულ დაცვაზე ახყავთ. გარდა ამისა, FSB-ს და დე ფაქტო KGB-ს, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ძალები, ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ კონტროლს აძლიერებენ ხოლმე. თუმცა ასეთ დღეებში ინციდენტები და პროვოკაციები საერთოდ არ ხდება და ეს კარგად იცის როგორც FSB-მ, ასევე დე ფაქტო ხელისუფლებამ. მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ცდილობენ საქართველოსგან მტრის ხატი შექმნან. პრობლემები შეექმნებათ ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებ მოქალაქეებს და მათ ნათესავებს, რომლებიც წერვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობენ და ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვის ჩათვლით ერთმანეთის მონახულებას ახერხებენ. ყოველთვის ბოლო 10 დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალურ საშს არ ფლობს. რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინია უბნება, რომ ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გაუხსნელობამ ადგილობრივებს უამრავი პრობლემა შეუქმნა. წერვანში რეგისტრირებულ და ამჟამად ახალგორში მყოფ მოქალაქეები საარჩევნოდ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ვერ გადმოვლენ. გარდა ამისა, იქ დარჩენილ მოხუცებს და სოციალურად დაუცველ ადამიანებს წერუნელი ნათესავების დახმარება მოსავლის დაფინანსებასა და შეშის დამზადებაში სჭირდებათ. ნოემბერში კი, როცა გზა კიდევ ერთხელ გაიხსნება, ეს სამუშაოები უკვე დაგვიანებულ იქნება.
იქიდანაც აპირებდნენ გადმოსვლას საარჩევნო მოქალაქეები, მიკავშირდებოდნენ, ჩამოსვლა უნდა დოდათ, მონაწილეობა არჩევნებში მიიღოთ და სამწუხაროდ ჩაკეტეს.
წეროვანშია ხო რეგისტრირებული ალბათ, ვინც წეროვანშია.
რა თქმა უნდა, წეროვანში იქით ოკუპირებულზე იმყოფებიან ამ დროისთვის, როცა შემოდგომა რა ახლა ოქტომბერი, აქედან შედიოდნენ ხოლმე, ვისაც აქ პროპუსკი მშობლებთან ეხმარებოდნენ შეშის მოტანაში და ჩეხვაში და ეგენიც ვერ შევიდნენ აქედანაც მათი შვილები და ახლობლები. პრობლემები შეიქმნა, რა თქმა უნდა, მოხუცები ხო იცით, რომ ყველას მიხმარება სჭირდება. ბლეუს კიდე ისეილია დასაბინავებელი ხო სავალი. რო გახსნიან ნოემბერს უკვე იქით თოვლებია და ცუდი ამინდები. უკვე გვიანია შეშაც და ყველაფერი.
გზის ჩაკეტვა არაერთ ადამიანს დააყენებს სერიოზული პრობლემების წინაშე, რადგან 10 დღეც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ოკუპირებული დაბის მცხოვრებლებმა ყოფითი და სამეურნეო პრობლემები მოიგვარონ. ამის შესახებ დე ფაქტო ხელისუფლებას ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზეც მუდმივად ახსენებენ. სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის, იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელი განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 2022 წლის 10 აპრილს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინასაარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ამჟამინდელი დე ფაქტო პრეზიდენტის პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ეს პირობა კი ოქტომბერში საერთოდ დაირღვა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა გიამბოთ, რა საბაბით არ გახსნა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვარი და რა პრობლემები შეუქმნა ამ გადაწყვეტილებამ ახალგორელებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. აგაცნობთ სტატიას თბილისის ისტორიიდან. მოგითხრობთ ახლახან დაღუპულ რუს ოპოზიციონერ აქტივისტ ილდარ დადინზე, რომელიც უკრაინის მხარეს იბრძოდა. დაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას უბრძანა დაწვათ, რამდენჯერ გადაწვეს თბილისი. თბილისი იმ იშვიათ ქალაქებს შორისაა, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ინარჩუნებენ დედაქალაქის სტატუსს. ის ბევრჯერ დაიპყრეს და დაანგრიეს, რამდენჯერმე გადაწვეს კიდეც. სასახლეები, ეკლესიები, აბანოები, სახელოსნოები, დიდძალი ქონება თბილისის ავლადიდებიდან ჩვენამდე მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილმა მოაღწია. ქალაქი მუდმივად იძარცვებოდა და ინგრეოდა. ისტორიამ შემოგვინახა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც თბილისი მთლიანად გადაწვეს. ციტატა: თბილისის გადაწვის კვალი ძალიან კარგად ჩანს არქეოლოგიურ გათხრებში, როდესაც არქეოლოგები ეგრეთ წოდებულ ვერტიკალურ ჭრილს აკეთებენ. იქ ნახანძრავ, დანახშირებულ ფენებს პოულობენ. ამბობს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ჯაბა სამუშია. დედაქალაქს პირველი მასშტაბური ტრაგედია 628 წელს დაარტყდა თავს. ბიზანტიელებისგან ზურგ გამაგრებულმა ხაზარებმა თბილისი აიღეს. ქალაქის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ბრძოლას შეეწირა. დაინგრა და ცეცხლში დაიწვა შენობების უმრავლესობა. ის, რაც 843 წლის 5 აგვისტოს მოხდა, თბილისის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს. არაბმა სარდალმა ბუღა თურქმა თბილისი დაიპყრო და ერთიანად გადაწვა. დაიღუპა 50,000-მდე ადამიანი. არქეოლოგიური გათხრებისას ადრეული ეპოქის ფენებში დღესაც განირჩევა ქალაქში მძლავრი ხანძრის ნაკვალევი, რომელსაც მეცნიერები ბუღა თურქის დროინდელი ტრაგედიის დასტურად მიიჩნევენ. მაშინ თბილისი ძირითადად მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე იყო გაშენებული. ხალხი ხის სახლებში ცხოვრობდა. მარცხენა სანაპიროს ისნის ციხე იცავდა. არაბი ისტორიკოსი ქალაქის ამ ნაწილს საღდებილად მოიხსენიებს. ბუღა თურქმა ქალაქს ყველა მხრიდან შემოარტყა ალყა. სარდლები ზირაკი და აბუ ალ-აბასი ქალაქის ორივე მთავარ გასასვლელს კეტავდნენ. გვიანდელი ცნობით, დღევანდელი ორთაჭალა თაბორის მისადგომებიდან არაბებმა ცეცხლმოკიდებული ისრები ისროლეს. ამ ამბავს ახსენებს ფრანგი მოგზაური შარდენი. ციტატა: როცა თბილისმა უარი განუცხადა, კარი გაეღო, მან ანთებული ფიჭვის გირჩები დაუშინა ქალაქს, რითაც მასალის ადვილად აალებადობის გამო გადაწვა ქალაქი. ციტატის დასასრული. ქართველი მემატიანე კი წერს: მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდადით, მოადგა ქალაქსა თბილისსა, რამე თუ არა მორჩილობდა ამირა სააკ. მოკლა სააკ, შემუსრა თბილისი, დაწვა ცეცხლითა და მოაოხრნა ყოველნი არენი მისნი. ციტატის დასასრული. მეცამეტე საუკუნეში თბილისი ჯალალედინმა და ხვარაზმელებმა გადაწვეს. ციტატა: ორთაჭალაში, დღევანდელი გორგასლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობდა ქალაქის რაბათი, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური უბანი, სადაც სახელოსნოები, ქურები ჰქონდათ გამართული. 1948 წლისთვის 300 არაგველის ბაღის მიდამოებში სერიოზული აღმოჩენა მოხდა. დიდი სამრეწველო უბანი იპოვეს, ამბობს ჯაბა სამუშია. ექსპედიციის ხელმძღვანელი გიორგი ლომთათიძე წერს, რომ აღმოჩენილ მასალაში, ციტატა, უმთავრესად წარმოების ნაშთებთან გვაქვს საქმე. ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ზღუდეზე მიშენებული ყოფილა კერამიკისა და მინის სახელოსნოები. ციტატის დასასრული. გათხრებმა დაადასტურა, რომ ქალაქის ეს ნაწილი სერიოზულ როლს თამაშობდა თბილისის ცხოვრებაში და ის ხვარაზმელთა და მონღოლთა შემოსევას შეეწირა. აქ აღმოჩენილია 19-13 საუკუნეების ფული, მათგან ყველაზე გვიანდელი მეფე რუსუდანის 1027 წლის სპილენძის მონეტაა. ეს თარიღი ხვარაზმელების მიერ თბილისის აღების დროს ემთხვევა. ეს ნიშნავს, რომ მას შემდეგ იმ ადგილას ცხოვრება შეწყდა, ამბობს ჯაბა სამუშია. თბილისმა იწუნია მონღოლების შემოსევაც. სომეხი ისტორიკოსი კირაკოს განძაკელი აღნიშნავს, რომ მონღოლები კალიებივით მოედვნენ ქვეყანას. ვერც ხეობა, ვერც ტყე, ვერც ციხესიმაგრე ადამიანებს ვეღარ იფარავდა. ხოცავდნენ ყველას: ბავშვს, მოხუცს, მებრძოლს, მშვიდობიან მოსახლეს. აუპატიურებდნენ ქალებს, ანგრევდნენ სოფლებსა და ქალაქებს. მონღოლები საქართველოში პირველად 1220 წელს გამოჩნდნენ, მაგრამ მაშინ თბილისამდე არ მოსულან. ხელმეორედ ისინი უკვე 19 საუკუნის 30-იან წლებში შემოიჭრნენ. აიღეს შამქორი, ლორე და დმანისი. სამეფო კარი ქუთაისში გაიხიზნა. წასვლამდე მეფე რუსუდანმა ქალაქის დაცვა მუხასძეს დაავალა. თან დაუბარა, თუ მონღოლები დმანისამდე მივიდნენ, თბილისი გადაწვიო.
მიზანი იყო, რომ ქალაქი მტერს არ ჩავარდნოდა ხელში. ისტორიულ წყაროებში დაზუსტებული არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ მუხაზძემ მართლაც გადაწვა თბილისი. ხელუხლებელი დარჩა ისნის ციხე, სადაც ქართული ჯარი იდგა. ასევე მასშტაბური და ძალიან სასტიკი იყო თემურლენგის ლაშქრობა. თემურლენგმა არ დაწვა და სამარყანში წაიღო სამეფო ბიბლიოთეკა. ეს ამბავი განსაკუთრებით კარგად აქვს აღწერილი იოანე ბატონიშვილს. ციტატა: ეკლესიათა და სხვათა ადგილთაგან განიხვნა მრავალნი საღვთონი და საერო წიგნები და გაგზავნა სამარყანს და დაკრძალა მუნ. ციტატის დასასრული. კალმასობის ავტორი იმასაც წერს, რომ ციტატა: ესე წიგნები აწყვია მასაკეთ სამარყანდის მეჩეთსა შინა, რომელსა აქვს რკინისა ფანჯარანი და კარიცა, და კარი იგი არს დაკეტილი და დაბეჭდილი, და ზედან აწერია წყევა, რომელ არავინ განიღოს მუნიდგან წერილნი, და ამის გამო მრავალი წიგნი დაეკარგათ ქართველთა, რომელიც არღარა აქვთ. ციტატის დასასრულს. დღემდე ცდილობენ ქართველი მეცნიერები ამ ბიბლიოთეკის ნაკვალევის მიგნებასო. ამბობს ჯაბა სამუშია. შემდეგში იყო ოსმალთა და ყიზილბაშთა შემოსევები. ამ მოვლენებმაც დიდი ნგრევა განადგურება მოუტანა თბილისს. თბილისის ბოლო აოხრება და გადაწვა აღა მაჰმად ხანის სახელს უკავშირდება. 1795 წლის 10-11 სექტემბერს სპარსეთის ჯარსა და ქართლ-კახეთის ჯარ შორის კრწანიში დიდი შეტაკებები მოხდა. ერეკლე მეორე იძულებული გახდა უკან დაეხია და ქალაქი მიეტოვებინა. აღა მაჰმად ხანმა, ციტატა, უბრძანა მხედრობასა თვისა განძარცვათ ყოველთა ნივთთა და საუნჯეთა მეფისათა და შემდგომად მისსა უბრძანა, რათა ეკლესიანიცა თბილისისანი ყოველნივე განძარცვნენ და ყოველნივე სადგურნი და პალატნი მეფისა წევრთა, თავადთა, აზნაურთა და მოქალაქეთანი დაწვათ. ციტატის დასასრული. ჯაბა სამუშია ყვება, რომ შაჰმა 12 სექტემბერს მოინახულა სამეფო სასახლე. გზად ქალაქის კარიბჭესთან მას მოქალაქეთა დელეგაცია შეხვედრია და უთხოვიათ თბილისი არაეოხრებინა. აღა მაჰმად ხანმა მათი ეს თხოვნა არ შეიწყნარა. ერეკლეს სასახლეში მისულმა შაჰმა ჯერ გაძარცვა სამეფო პალატები, ხოლო შემდეგ ბრძანა გადაეწვათ ის. ხანძარმა იმსხვერპლა მდიდარი წიგნსაცავიც. აღა მაჰმად ხანის შემოსევამ თითქმის სრულიად გაანადგურა ციხის ბაღიც, რომელიც წავკისის ხევში იყო გაშენებული და რომელსაც მოგვიანებით ბოტანიკური ბაღი დაერქვა. მაშინ მთელი ბაღიდან გადარჩა მხოლოდ კავკასიური აკაკის, თუთის და ვაზის რამდენიმე ძირი. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „უბრძანა დაწვათ, რამდენჯერ გადაწვეს თბილისი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ კობა ლიკლიკაძის სტატიას „რუსეთში მისი სახელობის ქუჩები გაჩნდება“. ვინ იყო ილდარ დადინი, რომელიც უკრაინისთვის ბრძოლაში დაიღუპა? კრემლის პროპაგანდისტები დაუფარავი სიხარულით შეხვდნენ უკრაინაში ყოფილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის, უკრაინის თავისუფლებისთვის მებრძოლი ილდარ დადინის დაღუპვის ცნობას. სადღაც ხარკოვის ოლქში ბრძოლაში გაანადგურეს ილდარ დადინი, ყოფილი რუსი ოპი, რომელიც მტრების მხარეზე საბრძოლველად წავიდა. ჯოჯოხეთში იუდებს ცალკე მიიღება ელოდებად, წერს ტელეგრამში ცნობილი რუსი პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანი. პირველი შეტყობინება დადინის დაღუპვის შესახებ ჟურნალისტმა ქსენია ლარინამ გაავრცელა. დადინის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია გამოცემა The Insiders დაუდასტურეს სვობოდა რუსიის ლეგიონში. სწორედ ამ ქვედანაყოფში იბრძოდა 41 წლის ილდარ დადინი, პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი ყველაზე უშიშარი და შეურიგებელი პოლიტპატიმარი, რომელსაც მისმა თანამოაზრეებმა განდი შეარქვეს. ციტატა: ღრმა მწუხარებით უნდა გაუწყოთ, რომ ილდარ დადინი, განდი, წუხელ ხარკოვის ოლქისთვის ბრძოლებში დაიღუპა. განდი ვერ მოესწრო ჩვენს გამარჯვებას, მაგრამ წამს, რომ გაუქმდება სისხლის სამართლის ის მუხლი, რომელიც მის სახელს ატარებს. სამაგიეროდ რუსეთის ქალაქებში ილდარ დადინის სახელობის ქუჩები გამოჩნდება, წერდა 6 ოქტომბერს ტელეგრამის არხში უკრაინაში მცხოვრები რუსი ოპოზიციონერი ილია პონომარიოვი. აქ ვიხსენებთ, თუ როგორ ებრძოდა პუტინის რეჟიმს რუსეთში და რუსულ აგრესიას უკრაინაში ილდარ დადინი. 2017 წლის 17 ივნის გერმანიის ქალაქ ბონში ბორის ნემცოვის სახელობის პრემიით დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. იმ წელს ბორის ნემცოვის ფონდმა პრემიაზე რუსი სამოქალაქო აქტივისტი ილდარ დადინი წარადგინა. ის რუსეთის პირველი მოქალაქე იყო, რომელიც ხელისუფლებასთან შეუთანხმებელ აქციებზე განმეორებით მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს. 2016 წლის მარტში მას ამ საქმეზე 2 წელიწადნახევრით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა სასჯელის კოლონიაში მოხდით. მუხლს, რომლითაც აქტივისტი გაასამართლეს, მას მერე დადინის მუხლს უწოდებენ. ციტატა: მის სახელს ატარებს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის ცნობილი დადინის მუხლი, რომელიც მოქალაქეებს საჯარო ღონისძიებების ჩატარების წესების არაერთ გზის დარღვევისთვის, ანუ შეკრების შესახებ საკონსტიტუციო უფლების რეალიზებისთვის ჯის. ამ მუხლით ციხეში მოხვედრის შემდეგ დადინმა იქაც გამოავლინა თავი, როგორც მამაცმა მტკიცე და პატიოსანმა ადამიანმა, რომელიც არანაირ ვითარებაში არ ეგუება ძალადობას. პატიმრობაში ადამიანის უფლებათა დარღვევების გაპროტესტების გამო ნაწამები იგი არათუ გათხდა, არამედ გაახმაურა მისი ცემისა და წამების ფაქტი, რასაც დიდი სკანდალი მოჰყვა. წერს გარი კასპაროვი, თავისუფალი რუსეთის ფორუმის საბჭოს ხელმძღვანელი. ამ სკანდალის შემდეგ 2017 წლის თებერვალში რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა დადინისთვის გამოტანილი განაჩენი 2.5 წლით პატიმრობა და მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტპატიმრის გათავისუფლების შესახებ. ციტატა: ბუნებრივია გავაგრძელებ ბრძოლას პუტინის ფაშისტურ რეჟიმთან, ამ მატყუარა ჩეკისტ ცუდ ნაძირალასთან, არ მინდა გინებაზე გადავიდე. ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები რუსეთში დაცულ იქნეს და ჩვენთანაც იყოს ისე, როგორც სხვაგან, ცივილიზებულ სამყაროში, განაცხადა ილდარ დადინმა კოლონიიდან გათავისუფლების შემდეგ. და განაგძო კიდეც, ჯერ კიდევ აქტივისტმა, შემდეგ კი როგორც მოხალისე მეომარმა. ციტატა: როცა შეიძლებოდა ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა მშვიდობიანი საშუალებებით, იგი დაჟინებით აწარმოებდა ამ ბრძოლას. პუტინის რეჟიმის მიერ გაჩაღებული აგრესიული ომის დაწყების შემდეგ მან არისურვა ანტისაომარ კომიტეტებსა და დაუსრულებელ ემიგრანტულ კინკლაობაში დროის ხარჯვა. დადინმა იარაღს მოჰკიდა ხელი. ეს იყო არამარტო გაბედული, არამედ უწინარესად ბუნებრივი და რაციონალური საქციელი, წერს ინტერნეტის სოციოლოგიის სპეციალისტი იგორ ეიდმანი, ბორის ნემცოვის ბიძაშვილი. უკრაინის წინააღმდეგ გაჩაღებული რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებისთანავე ილდარ დადინი გაემგზავრა პოლონეთში. იქიდან კი ჩავიდა უკრაინაში, სადაც ყოფილმა აქტივისტმა იარაღი აიღო ხელში და უკრაინის დასაცავად მოხალისეთა დანაყოფების შემადგენლობაში იბრძოდა. უცნობია, თუ რა ვითარებაში დაიღუპა 5 ოქტომბერს ხარკოვის ოლქში ილდარ დადინი. ბოლო 2 თვის განმავლობაში რუსეთის არმია თითქმის ყოველდღიურად ბომბავს ქალაქ ხარკოვსა და ხარკოვის ოლქის სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტს. ცნობილია, რომ ილდარ დადინი თავდაპირველად იბრძოდა სიბირსკი ბატალიონის შემადგენლობაში. თუმცა, როგორც ილია პონომარიოვი ამტკიცებს, გასული წლის დეკემბერში დადინი სვობოდა როსიის ლეგიონში გადავიდა. შეიარაღებული ჯგუფები, რუსეთის თავისუფლება, რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი და ციმბირის ბატალიონი თავს რუსეთის განმათავისუფლებელი ძალების ნაწილად წარმოადგენენ. სწორედ ეს სამხედრო ჯგუფები შეიჭრნენ მიმდინარე წლის მარტში უკრაინის მოსაზღვრე რუსეთის ბელგოროდისა და კურსკის ტერიტორიაზე. ციტატა: მალე ჩვენ წავალთ სხვა ქალაქებშიც. მოუწოდებთ რუსებს ყველა ქვეყანაში ნებისმიერი სხვა ეროვნების ადამიანებს შემოგვიერთნენ და ერთად ვიბრძოლოთ პუტინის დიქტატურის წინააღმდეგ. მხოლოდ იარაღით ხელში და ერთად ყოფნით ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და შევქმნით ახალ რუსეთს. ძლიერ, მშვიდობიან და პატივსაცემ ქვეყანას, რომლის მოქალაქეობაც სამარცხვინო არ არის. ჩვენი ბრძოლა გრძელდება. იქნება ახალი გამარჯვებები. ნათქვამი იყო 20 მარტს რუს მოხალისეთა შენაერთების ერთობლივ განცხადებაში. რუსეთის ხელისუფლება მაშინ აცხადებდა, რომ უკრაინელმა ტერორისტებმა რუსეთის ტერიტორიაზე შეღწევა ვერ მოახერხეს. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ФСБ-ს კოლეგიაზე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ ციტატა: ჩავარდა რუსეთის ტერიტორიაზე შეჭრის ყველა მცდელობა. ციტატის დასასრული: რასაც ცდილობდნენ უკრაინის რეგულარული ნაწილებისგან და უცხოელი დაქირავებულებისგან შემდგარი ჯგუფები. მან ახსენა ეგრეთ წოდებული მოღალატეებიც და სპეციალურ სამსახურებს დაავალა: გამოავლინონ თითოეულის სახელი და დასჯის პირობა დადო, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი. უცნობია მონაწილეობდა თუ არა მარტის თვეში ილდარ დადინი ბელგოროდის რეიჩში, მაგრამ როდესაც უკრაინისთვის მებრძოლი კრემლის ოპონენტის დაღუპვის ამბავი გავრცელდა, კრემლის პროპაგანდისტებმა გაიხსენეს, რომ იგი სწორედ ციმბირის ბატალიონთან ერთად ებრძოდა თანამემამულეებს. ციტატა: კიდევ ერთი რუსი, ილდარ დადინი, გაანადგურეს სპეციალური ოპერაციის ზონაში. 2023 წელს მან დატოვა რუსეთი და შეუერთდა ეგრეთ წოდებულ ციმბირის ბატალიონს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის ხარკოვის მიმართულებაზე იქნა ლიკვიდირებული. მოღალატის ცხოვრების ბუნებრივი დასასრულია, წერს რუსი სამხედრო კორესპონდენტი, კრემლის პროპაგანდისტი ევგენი პოდდუბნი. დადინი მოღალატედ მოიხსენიეს სხვა ცნობილმა რუსმა პროპაგანდისტებმა, მარგარიტა სიმონიანმა და ანდრეი მედვედევმა. კრემლის ოპონენტები კი დარწმუნებული არიან, რომ ილდარ დადინი არის გმირი, რომლის სახელი უკრაინის გარდა რუსეთის ისტორიაშიც იქნება უკვდავყოფილი. ციტატა: სამწუხაროდ ომი უმსხვერპლოდ შეუძლებელია. ილდარ დადინი დაიღუპა თავისი მოვალეობის შესრულებისას ისე, როგორც თავად ესმოდა. იცავდა უკრაინასა და მის მოსახლეობას სამხედრო აგრესიისგან. ის გმირივით ცხოვრობდა და გმირულად დაეცა. სამუდამოდ ჩაწერა თავისი სახელი ისტორიაში. მას გაიხსენებენ უკრაინის დამცველად და ამავე დროს რუსეთის ანტიპუტინური წინააღმდეგობის გმირად. დროთა განმავლობაში მომავალში თავისუფალ რუსეთში მისი სახელი უკვდავყოფილი იქნება და მისი გვარი ცნობილი არ იქნება მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლის გამო, რომელსაც პუტინიზმის დამხობის შემდეგ გავაუქმებთ, წერს გარი კასპაროვი. რუსეთი უკრაინაში სრულმასშტაბიან ომს 2022 წლის 24 თებერვლიდან აწარმოებს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიტყვებით, სპეციალური სამხედრო ოპერაციის თავდაპირველი მიზანი იყო უკრაინის დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია და ასევე უკრაინის უარი ნატოში გაწევრიანებას. ფრონტის ხაზი დღეს 1000 კილომეტრზე მეტია. 2024 წლის აგვისტოს დასაწყისში უკრაინა საპასუხოდ რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკის ოლქში შეიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ აქვს რუსეთთან ომში უკრაინის გამარჯვების გეგმა და კურსკის ოპერაცია ამ გეგმის ერთ-ერთი პუნქტია. მეწაგი კითხეთ კოვალი კლიკაძის სტატია „რუსეთში მისი სახელობის ქუჩები გაჩნდება. ვინ იყო ილდარ დადინი, რომელიც უკრაინისთვის ბრძოლაში დაიღუპა?“ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.